Spoznanje več. Predsodek manj. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, se bova s teologom in doktorem filozofije, akademikom Janezom Juhantom, dotaknila nekaterih aktualnih vprašanj in posredovala tudi nekaj odgovorov, ki bodo, verjamem, marsikomu dali misliti. Lepo pozdrav tudi vam, doktor Juhant.
Lepo pozdrav tudi vam in vašim poslušalkom in poslušalcem.
Začela bova v času, v katerem smo, v postnem času smo, in morda že takoj na začetku rečeva tudi kakšno o radijskem misijonu. Ob obisku od Limina slovenskih škofov je dobil radijski misijon poseben papežov blagoslov. Papež je nekaj besed namenil posebej poslušalkam in poslušalcem. Gre za nek poseben pristop do slovenskih vernikov. Vsa leta je imel, že 13. leto poteka, izreden učinek. Duhovniki poročajo, da je spovedni petek le eden od sadov, ki so ga zelo veseli. Kaj mislite, je misijon kot tak, posebej pa radijski, morda še aktualen način nagovarjanja vernikov v postnem času?
Po mojem je krščansko poslanstvo pravzaprav sploh misijon, to se pravi, gre za misionarjenje ali bolj preprosto rečeno posredovanje veselega oznanila ljudem dobre volje. In seveda to ti naslovniki smo najprej mi sami kristjani, se pravi v postnem času še posebej potrebujemo te duhovne spodbude, rabimo tistega, kar rečemo na pepelično sredo, spreobrni se in veruj evangeliju. To je pravzaprav najprej mišljeno nam, se pravi tako klerikalnim kristjanom, to se pravi duhovnikom, škofom, pa tudi seveda laikalnim kristjanom, se pravi vsem ostalim vernikom. In misijon je nekako že v so zgodovino neka oblika, poseben misijon v tem okviru, pa seveda še posebej v sedanjem času, tudi spodbuda v tem prizadevanju. Gre preprosto za to, da ljudje ob vsakdanjih opravilih veliko krat pozabljamo ali pa nekako odrinemo na stran ali v podzavest ali pa nekako se premalo ukvarjamo s to duhovno vsebino našega življenja in misijon je nagovor k temu prebujanju. In seveda je to osnovno sporočilo postnega časa. Postni čas je čas, ki nas vse nagovarja, da bi odrili na globoko, kot pravi Jezus, se pravi, da bi poglobili svojo vero, ne samo, da bi imeli postne vaje, da bi se čemu odpovedali, ampak da bi delali dobra dela, predvsem pa, da bi poglobili svojo vero in svojo ljubezen do Boga. Se mi zdi, da je to nekako odločilno sporočilo. Zanj sem gledal neko oddajo na televiziji, ko je ena gospa govorila o tem, kako vzgajamo otroke in je rekla, otroka moraš začutiti, potem ga boš dobro vzgajal. Zdi se mi, da gre v postnem času ravno za to. Najprej treba dobro začutiti Boga, zato je treba seveda odpreti te duhovne globine, potem pa seveda tudi sočloveka, ki biva s teboj. Nekako velja, da je lažje ljubiti tiste, ki so nam oddaljeni, recimo pa naredimo kakšno dobro delo za recimo ljudi v stiskah, v misijonih in tako dalje, ampak v vsakdanjem življenju pa pravzaprav najbolj pokažemo svoj krščanski poklic, koliko je v meni, v nas kristjana in seveda to je pravzaprav osnovni namen postnega časa. In seveda misijon, kakor ga organizirate na Radio Ognjišče, me veseli in najbrž tudi kolegi duhovniki to opažajo, je spodbuda, da bi nekako tudi v širšem smislu zastavili to, če smem tako reči, kampanjo, ki je nekoliko seveda kampanja, ampak je predvsem pa prizadevanje za to, da bi na vseh področjih poglobili svoje krščansko življenje in seveda danes je to tudi spričo medijev, ki jih imamo na razpolago, tudi izjemno dobrodošlo, zato ker to sporočilo preko vašega radijskega misijona prihaja potem tudi v avtomobile, ko se vozimo po svetu in ob tem imamo morda več časa da premišljujemo Božjo besedo. Imamo tudi prilike, da se recimo že kot šoferji mogoče boljše obnašamo, da potem pa tudi sicer recimo v širšem smislu, kjerkoli pač smo, ob tem misijonu poglabljamo svoje duhovno življenje. Eden od sadov seveda je tudi spoved, je tudi nekako notranje spreobrnenje, ki je s tem povezano, ki je nekako tudi v smislu katoliške cerkve predvidena v, posebej v tem postnem času, oziroma za, velikonočni čas. Seveda vse ostale stvari pa služijo temu duhovnemu poglabljanju.
In prav vsi smo ga potrebni, ta čas, ta teden, ki mu bomo posvetili, torej radijski program, radijskemu misijonu, bo zelo skoncentriran, bo zelo veliko razmišljan, ampak hkrati pa prihajajo med nas sogovorniki, kot so dr. Alek Cviter, dr. Vili Lovše, pater Branko Cestnik, Robert Friškovec, brat Jože Smukavec, monsignor Miro Šlibar in pater Marjan Čuden, ki so vsak po svoje znani po tem, da se znajo približati najmanjšemu človeku, da imajo tak poseben način nagovora. Dr. Janez Juhant, dolga leta ste tudi poučevali na teološki fakulteti, se te mlade duhovnike da na pravi način nagovarjati, da se približajo prav vsem. Težko je izbirati preprosto besedo, ki jo je današnji človek še kako zelo potreben, kajti niso vsi teološko izobraženi.
Glejte, ne gre po moje toliko za samo teološko izobrazbo, saj jaz sem tudi kot profesor, ker ste ravno to nagovorili, razumel svoje poslanstvo kot profesorja. Gre za to, da me seveda teološka oziroma filozofska izobrazba, ki je nekako prvi del teologije, usposobi in mi da nekako širše in seveda tudi globlje razumevanje mojega mesta v tem svetu. To se pravi, kakšno mesto ima človek v tem svetu. In seveda filozofska in teološka izobrazba služi temu. Se pravi, najprej nekako postavi človeka v ta okvir. Pri misijonu pa gre za to, da na nek način jaz potem tudi kot duhovnik, tudi kot pridigar in tisti, ki pač nagovarja ljudi, poskuša to razumevanje tega mesta v svetu nekako pokazati tudi na osnovi lastnega izkustva. To se pravi, gre vendarle za to, da gre za neko pričevanje. Se pravi, pridigar je sicer vedno oznanjal Božjo besedo, ampak po drugi strani je pa ta beseda živa in učinkovita, tako kakor je to počel Jezus, da jo spregovorimo na način prvič, ki ga človek razume. V tem oziru je danes veliko, tudi ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi v širšem katoliškem svetu in tudi v krščanskem svetu, moram reči, razprav o tem, koliko je teološka govorica danes učinkovita v smislu tega, da je razumljiva ljudem. In v marsičem je potrebno, da si nekako vsak sam najprej predoči, kaj pomenijo izrazi, kaj mi pomeni Bog, kaj pomeni recimo meni odrešenje, kaj pomeni recimo odpuščanje, kako to izgleda recimo v mojem življenju in kako seveda to povezati z mojim vsakdanjim kontekstom. In mislim, da so to vprašanja, ki zadevajo vsakega človeka. Na nek način gre za to in mislim, da tudi ljudje, ki se bodo pridigali, ki se jih omenili, pa tudi vsi ostali duhovniki in seveda tudi laiki, ker tudi laiki imate danes nekako to vlogo, si moramo prizadevati, da bi poskušali v našem vsakdanjem življenju odgovoriti čisto konkretno, kaj pomeni sedaj, recimo, če sta se dva skregala, kako se to rešuje v krščanskem smislu. In seveda vedno znova gre za to, da ljudje običajno nekako ta vprašanja vere postavljamo, kadar se kaj zaplete v našem življenju. Ponovadi je bilo tako in tudi prvo krščanstvo je nagovarjalo najbolj ljudi, ki so bili tako ali drugače v življenju prizadeti, odrinjeni, ki so imeli različne družbene stiske, in to mislim, da je tudi danes tako. Seveda pa nagovarja tudi vsakega človeka v tem njegovi človeški razsežnosti, kjer pa človek najlažje ta odgovor razume, če je tako ali drugače v teh vsakdanjostih ranljiv, recimo, da mu ne gre vse tako od rok, ker se ljudje radi nekako postavimo v te vsakdanje okvire, in gre za to tudi pri misijonu, da nekako v ta položaj človeka, v njegove stiske, pa tudi v njegova upanja položimo krščansko sporočilo, ki bo temu človeku pomagala, da bo te stiske lažje nekako reševal. In gre preprosto za to, da se svojo krščansko vero in odločilno vprašanje je predvsem seveda vprašanje vere. Se pravi, gre za to, da kako kot veren človek to vprašanje rešujem, in to pomeni tudi seveda, da ne bom ne vem kakšnih drugačnih mehanizmov uporabljal, da bom nekako živel tako kot ostali ljudje, vendar bom z vero dal tudi nek poseben smisel temu svojemu početju, neko globino in tudi večjo težo, predvsem pa se ne bom usmerjal samo na ta svet, ampak seveda svoje življenje je usmerjal k Bogu, in to po mojem je glavno sporočilo. To je pa tudi tisto sporočilo, ki v postnem času nekako govori o tem, da je Veliki petek pot k Veliki noči, to se pravi, kot pravi Cankar, Velikega petka je bilo potrebno, da je prišla Velika noč, to se pravi, vsak izmed nas ravno v veri odpira te širše razsežnosti, in s tem tudi vsakemu človeku, ki je veliko krat, in tudi nam se to dogaja, ki smo nekako včasih pripeti na določene vsakdanje stvari, da dobimo širši razgled, da dobimo globlji uvid in da vidimo tudi, če hočete, tudi preko groba, in to sporočilo je odločilno, in mislim, da tega danes seveda zelo potrebujemo. Dodal bi še, kar zadeva nekako tudi našo družbeno resničnost. Zdi se mi, da v Sloveniji ne samo zaradi te polpreteklosti, ampak tudi zaradi zelo zahtevne sedanjosti vidimo, kako težko se rešujejo gospodarska, socialna, politična in druga vprašanja. Mislim, da in upam, da bodo tudi misionarji o tem spregovorili. Mislim, da je tudi na ta vprašanja nekako potrebno odgovoriti z krščanskega vidika. To pomeni tudi, za kar se osebno zelo zavzemam, da slovenski kristjani tudi na nek način se zavemo, da lahko prispevamo k izboljšanju tega stanja s svojim krščanskim sporočilom in svojim krščanskim življenjem, ki ga seveda tudi ustrezno socialno, politično in kakorkoli že motiviramo in tudi seveda prakticiramo. In mislim, da je tudi to potrebno, da zato, da ta misijon nekako da slovenskemu narodu ali pa slovenskemu človeku tudi to sporočilo, tudi kot kristjan sem pomemben sestavni del te družbe in jo lahko seveda tudi s svojimi krščanskimi načeli bolje, bolj mirno in tudi predvsem bolj spravno in tudi s tem dolgoročno sooblikujem.
Jo lahko oziroma jo celo moram. Ne? Včasih se kristjani ne zavedamo tudi odgovornosti, ki jo imamo kot člani družbe. Res je, da smo včasih prisiljeni ob stran, ampak včasih pa imamo možnost, pa se ne oglasimo. Treba se oglasiti.
Mislim, da je tudi to izjemno pomembno in da se tudi tega zavedamo, ker seveda je na nek način vedno pri vsakem človeku, pa pri kristjanu morda tudi zaradi polpreteklosti, še vedno ta ovira, češ, kaj pa čem jaz posegat, recimo pa se bom izpostavil in tako naprej, ampak glejte, Jezus se je tudi izpostavil in seveda to včasih tudi terja, da človek dobi kaj po glavi in da na nek način tudi nekaj razkira, ampak mislim, da je ravno to tisto, kar potem pokaže, da je naše krščansko življenje v družbi rodovitno, da prinaša dolgoročne učinke in da se seveda kristjani v tem smislu še manj imamo česar koli bati, ker ne gledamo samo v teh zemljskih okvirih, da nam bo samo na tej zemlji šlo tako dobro, posebno ne, da bo šlo samo meni ali vam, ampak da bova skupaj in s tem seveda tudi drugim omogočila, da bi nam vsem šlo bolje in mislim, da to sporočilo nekako iskati skupno dobro in zato tudi nekaj investirati, to je tudi pomembno sporočilo za slovenske, vse pa posebej seveda tudi za krščanske politike, da so pripravljeni ti po tej poti in s tem obogatiti slovensko družbo.
Podaj spoznanje več, predsodek manj, se bova dr. Janez Juhanc prehodila po nekaterih aktualnih temah. V minulem tednu so imele osrednjo pozornost ženske. Zdi se mi, da je mednarodni dan ženski z leto v leto glasnejši, čeprav bi bilo logično, da bi bili že enakopravni po toliko letih. Ženske v cerkvi so velikokrat prava kost za glodanje med liberalci, češ kako trpijo, ne pridejo do primerne veljave, ves čas samo strežejo, nimajo glavne besede, da o tem, koliko dela imajo s tem, da niso ženske duhovnice, niti ne govorimo. Eden od italijanskih časopisov je celo vzel precep redovnice, dostajajo pred zoro, ležejo k počitku, zadnje, vmes pa strežejo duhovnike. Vaš pogled na ženske v cerkvi?
Ja, verjetno ga že poznate, sem ga že veliko krat izpostavil in moj pogled na to področje je seveda tudi, da je treba ženskam omogočiti enakopraven položaj in to velja tudi seveda za vse službe. Jaz mislim, da ni nobenih ovir, da tako ženske v družbi, kakor v cerkvi ne bi in tudi, da ne bi bile sposobne. Jaz mislim celo, da ste ženske bolj sposobne, kakor smo moški, zaradi tega, ker imate po svoji prirodni danosti, ki vam omogoča spočetje in seveda tudi prinašanje novega življenja, da vas to tudi nekako naredi močnejše. In mislim, da je ravno to tisto, kar česar se moški veliko krat bojijo ali bojimo pri ženski, češ, da bo zaradi tega nadvladala. Če smo nekako iskreni, mislim, da ženske kljub temu določajo tok zgodovine. Jaz mislim, da je to, kar ste omenili, recimo, kar zadeva seveda tako cerkve ali religiozne ustanove, kakor tudi civilne ustanove, da so ženske prikrajšane, je seveda določena posledica nekega boja ravno v tem kontekstu, o katerem govorim. Na drugi strani se mi pa zdi, da je seveda to vprašanje mogoče reševati v nekem složnem dialogu, ki se začne tako rekoč v družini, kjer recimo je primeren odnos med možem in ženo, ki je seveda vedno zahteven in tudi, kot veste, iz najbrž tudi svoje izkušnje, zahteven in zahteva tudi seveda veliko pogovora in danes seveda spričo tega, da ženske prav tako imate možnost, da zasedete vse položaje in nekako tudi nekako urejujete družbeno življenje, je seveda to toliko bolj zahtevno. Recimo eden izmed sodobnih sociologov Beg pravi, da je zaradi tega, ker se je treba tudi o vseh teh stvarih dogovoriti, je življenje veliko bolj zahtevno, ker recimo, če hočeta oba delati kariero, če tako govoriva, če hočeta biti oba uspešna v poklicih, potem je seveda to zelo zahtevno, ker je potrebno na nek način potem tudi ostale stvari, ki zadevajo družinsko življenje, med seboj podeliti. To se pravi, to so zelo zahtevna vprašanja in seveda zato tudi veliko krat prihaja do težav. Kar zadeva odnos v katoliški cerkvi, mislim, da se mora ta še izboljšati in kot rečeno, sam ne vidim nobenih ovir, da ženske ne bi prevzele tudi pomembnih vlog v katoliški cerkvi. Mislim, da je tudi problem danes ta, da se marsikje zaradi morda tudi deloma prevelike vloge moških v cerkvi, ženske nekako oddaljujejo cerkve in to je nekako slabo znamenje, če hočete, za naše cerkveno življenje. Vemo, da ženska tudi v cerkvi, ne glede na to, kakšno vlogo ima, šteje več kot moški. Recimo, nekdo je lepo rekel, če mama ni molila, potem nismo molili. To se pravi, gre za to, da je žena tudi v tem smislu tista, ki spodbuja družbeno življenje. Recimo, znano je tudi, da naprimer tam, kjer pohabljajo deklice, da to vlogo recimo teh procesov vodijo ženske, ki nekako tudi, ker so same doživele to ranjenost, potem to tudi prenaša naprej. In seveda zato je tudi razumljivo, da se v tem času veliko govori tudi o zlorabah do žensk, predvsem seveda tudi deklic in otrok. Razumljivo je, da je to zelo pereče vprašanje in vidimo, da tudi sodobna civilizacija, ki se ima za napredno, liberalno in tako dalje, še ni veliko storila, celo morda da se zdi, da je danes več žensk, ki so sužne, ki so tako ali drugače s prostitucijo, z prodajanjem in tudi trgovanjem recimo izpostavljene in ranljive, ranljivi del recimo družbe. To zapravi so vprašanja, ki bi morali nas vse skrbeti, ker vemo, da nereševanje teh vprašanj slabi našo družbo in tudi dolgoročno prinaša negativne učinke na družbeno politično življenje. In seveda, dokler se ne bomo tega uvedli in tudi zato zelo pozdravljam vse te prizadevanja, ne samo za 8. marec, ampak na vseh nivojih, pa tudi ob vseh prilikah, da poskušamo tukaj narediti maksimalno, da bi se te stvari izboljšale in da bi ženi in s tem seveda nam vsem, predvsem pa seveda otrokom in tistim, ki šele se vraščajo v to družbo, omogočili boljše in tudi bolj človeško življenje.
Kot so sporočili iz katoliške cerkve, so ženske najpogosteje voditeljice oziroma direktorice katoliških vzgojno-izobraževalnih ter socialnih zavodov, kot so vrtci, dijaški domovi, domovi za ostarele, domovi duhovnih vaj. In nekaj primerov recimo. Žensko vodi Muzej krščanstva na Slovenskem Mostični, gimnazijo Antona Martina Slomška v Mariboru, osnovno šolo Alojzija Šuštarja v Ljubljani, kulturni center Šelenburg v Ljubljani, romarski urad na Brezjah, Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Društvo katoliških vrtcev Slovenije, Skupnost slovenskih katehistin in katehistov, Slovenski katehetski urad ter Slovensko biblično gibanje. Si lahko predstavljamo, da bi vodila postala dekanja teološke fakultete?
Jo, jaz upam, da. In mislim, ne vidim nobenega razloga, zakaj ne. Jaz tudi ne bi ostal pri teh statistikah, ker statistike seveda nekaj povedo, ne povedo pa vsega, ker recimo danes je tukaj lahko tudi to, kar včasih nekateri tudi očitajo, tudi če so ženske na teh in teh položajih, se nekako se ta položaj vodi po moško, recimo. Ne? In zato nekateri pravijo, da ta statistika sploh ni ustrezna, tudi recimo, če imamo še toliko parlamentark ali pa če imamo oziroma poslank, oziroma če imamo tudi ministric, recimo naša vlada je bila na nek način posebej postavljena kot evropsko zgledna glede ženski kvot, pa mislim, da niso bili to ravno razlogi, recimo, ki so vodili in tudi, ki bi za to našo vlado naredili bolj uspešno, pa tudi bolj človeško. Ne verjamem, če je to k temu pripomoglo. Na vse zadnje pa gre za to, da vse te vloge pripomorejo k temu, da bo naša družba postala bolj človeška. To so pa bolj zapletene stvari, ki terjajo nekako osebno osveščenost, ki terjajo tudi srčnost, pogum vsakega, tudi tako moških kot žensk, da nekako se odpiramo drug drugemu, da smo pripravljeni na dialog, da smo usposobljeni tudi strokovna vprašanja peljati po strokovni plati in da na nek način v ta vprašanja tudi vnašamo tiste prvine, ki človeštvo društvo bogatijo. To pa je predvsem inovativnost, to se pravi iskanje novih poti, To je tudi ustrezna tekmovalnost, kjer boljši in tudi sposobnejši nekako dobijo tudi boljše mesto. In mislim, da tega v naši družbi še zelo manjka na vseh področjih. In seveda predvsem bi rekel, da je potrebno tudi tisto, kar ženska v veliki meri bolje poseduje, kakor moški, pa je nekako čut za te osnovne človeške prvine, to se pravi za večjo bližino do človeka, ker ženska ima po svoji konstituciji večjo občutljivost za svoje življenje, pa seveda tudi za življenje drugega, zato tudi ona prva, ki vzgaja otroka in seveda zato tudi v nekako družbi lahko opozarja na tiste probleme, kjer so ljudje prizadeti, prikrajšani in mislim, da za to gre, to se pravi, družbo ne bodo naredile boljšo kvote, ampak ljudje, to so pa lahko moški in ženske, ki bodo bolj občutljivi, ki bodo bolj poslušni, ki bodo znali tudi prisluhniti drug drugemu, ki se bodo znali tudi v dialogu lotevati temeljnih vprašanj in jih reševati potem. In seveda to so pa tiste vprašanja, ki pa nas vse postavljajo pred zelo pomembne življenjske odločitve.
Tukaj bi z lahkoto naredila piko pri tem poglavju, ampak vendarle mislim, da ob vsej tej debati skoraj da ne sme manjkati naslednje vprašanje. Papež Frančišek je avgusta 2016 ustanovil teološko komisijo, ki bo preučevala položaj in zgodovino ženskega diakonata v cerkvi. Zgodovina krščanstva kaže, da ima ženska veliko in nenadomestljivo vlogo, so tudi zapisali recimo zdaj ob 8. marcu. Kaj mislite ob pomankanju števila duhovnikov, ob tako izrazitem pešanju tega poglavja v slovenski cerkvi in cerkvi nasploh, bo drugače v prihodnje, se bo morala cerkev soočiti s temi težavami na kakšen drugačen način?
Brez dvoma. Jaz osebno mislim, to sem tudi na konferenci, ki je bila ta teden v naši dekaniji spregovoril, ampak glejte, gre po mojem samo za, če tako rečem, določene tehnične rešitve, ki pa seveda tega stanja, v katerem cerkev katoliška in tudi protestantska je, ne bo spremljalo. Kaj ti? Zavedati se moramo, da tudi evangeličani imajo ženske duhovnice, imajo seveda tudi poročene duhovnike, imajo marsikatere stvari, če tako rečem, bolj demokratično mogoče urejene ali pa sinodalno, kot bi rekli recimo po katoliških načelih. Vendar je ključno vprašanje pa seveda tukaj drugo. Vsi smo danes nekako pred izzivi, kako vero, to kar sva rekla že uvodoma, nekako pričevati v današnjem času. Ampak za ustrezno, jaz rečem za to, kar zadeva katoliško cerkev in s tem tudi to vprašanje diakonata, ženskega diakonata in tudi ženskega duhovništva je za mene vprašanje večje verodostojnosti cerkve vizavi teh socioloških pojavov, ki so danes splošno sprijeti. Kar zadeva pa seveda tudi reševanje tega vprašanja, je pa to vprašanje vere. Je pa danes, mislim, da to tudi zelo pereče vprašanje zaradi tega, ker se zdi, da marsikaj to vidimo recimo tudi predvsem v zahodnih družbah, da zaradi tega, ker ni duhovnikov v krščanskih sredinah tudi obisk maše peša in tudi ljudje se nič več ne socializirajo v tem liturgičnem in tudi seveda krščanskem smislu, v širšem krščanskem smislu. In mislim, zato se mi zdi, da je zdaj morda še čas, da te ljudi angažiramo in zato je tudi vprašanje postavitve poročenih ali pa tudi žensk, recimo za duhovnice, na nek način tudi nekako iskanje poti, kako se teh problemov bolje lotiti. Nasplošno pa velja seveda za vso, predvsem to, bi rekli, bolj zahodno in tudi standardno boljšo družbo, da je potrebno nekako iskati te temelje vere, ker s tem na nek način tudi odgovarjamo na ta ključna vprašanja, ki jih ne morejo niti zunanji okviri nekako reševati. Ampak tukaj prihaja pa do zanimivega pojava, ki je pa na nek način zanimiv v sodobnih trendih in se kaže tako. Sociologi ugotavlja sledeče. Ljudje danes, recimo, če je bilo v preteklosti nekako razredni boj, so se ljudje borili za neko družbeno spremembo, je danes boj za moje preživetje. In tudi, recimo, pod beguncev, pod vseh drugih ljudi, tudi na poklicnem področju, recimo tudi to, kar se pri nas dogaja, da ljudje hodijo v službo v Avstrijo, res je to tudi na nek način slabo za naše razmere, ker pri nas tega ne dobijo, ampak nasplošno pa je ta trend v tem, da ljudje iščejo rešitev za sebe in jih ne briga nič drugega, recimo.
Egoistično.
In seveda to je treba sprejeti, to je na nek način danes zelo pomembno prepričanje, ki vodi ljudi in zanimivo, recimo tri dežele so, ki so nekako v svetovnem merilu na prvem mestu, to je Nemčija, Danska in Švedska, kamor bi šli ljudje, da bodo v tem smislu rešili sebe. Seveda pa sociologi upozarjajo tudi ob tem, da pa gre pravzaprav tudi za neko novo postavljanje vrednot. Ne gre samo za čisto tako recimo boljši standard, ampak tudi za neko novo življenjsko kvaliteto. To se pravi, ljudje ob tem iskanju iščejo za sebe, pa s tem tudi seveda za druge, boljšo kvaliteto. In jaz mislim, da je to tudi pomembno sporočilo nam, kristjanom. Ta boljša kvaliteta pa pomeni seveda večje sodelovanje, tudi na nek način graditev skupnosti, se pravi že v družini, in mislim, da je to na nek način pomembna odskočna deska za naše oznanjevanje, tudi ko so pregovorili o misijonu. Drugo vprašanje pa tudi, da v nekako družbenem smislu ne morem jaz priti do svojega boljšega položaja, če tega ne omogočim tudi drugim, če ne sodelujemo pri tem, če nismo povezani, seveda to je tudi velik izziv za politike in tudi mislim, da velik izziv za verske ustanove, tudi za katoliško cerkev, da poskušamo v tem smislu pokazati pota, kako to iskanje boljše življenjske kvalitete nekako tudi omogočiti preko našega sodelovanja in seveda s tem tudi na nek način omogočiti odgovor na tiste vprašanja, ki pa človeku vedno ostanejo kot važno življenjsko vprašanje, kako ob stiskah, ki jih ob teh poteh doživljamo, kako ob nesrečah, ki se nam dogajajo, kako ob različnih drugih življenjskih, tudi osebnih travmah, recimo ločitve in podobne stvari, kako čim bolj ljudem pomagati. Mislim, da tudi v katoliški cerkvi že vidimo to pomembno, če tako rečem, tržno nišo, gre pa preprosto za to, da se bolj poglobimo v ta vprašanja in jim damo to versko razsežnost in versko kvaliteto.
Rekli ste, da po eni strani se pravi, vsak skrbi bolj zase, za svoj blagor, ampak potem kmalu pride do spoznanja, da je ta boj zelo osamljen in tek na kratke proge, da ne bo šlo brez sodelovanja in ravno to sodelovanje pa je lahko izhodišče za naslednjo temo, ki se jo želim dotakniti v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Dr. Janez Juhant, tudi v politiki je treba sodelovati, to so spoznali voditelji desno-sredinskih strank, ki so se v minulem tednu srečali v Celju. Srečanje oziroma simpozije organiziral inštitut doktorja Antona Korošca oziroma Tribuna, je bil ta dogodek, so ga poimenovali. In prvaki petih strank z desnega političnega pola so razpravljali o tem, kam naj gre v prihodnje Slovenija. Predno se dotaknemo morda nekaterih izjav, ki so bile podane na tem srečanju. Kaj pravite? To je nek korak naprej po tem klavrnem stanju, ki je bilo ki smo mu bili priče na desni sredini, neko prebojenje vendarle je.
Torej, jaz osebno gledam to tako, kot ste pravkar rekli, in vidim to tudi, to sem takrat, ko sem komentiral predsedniške volitve, tudi nekako postavil kot vodilo delovanja vseh strank. Seveda gotovo, če zdaj govorim o teh desnih strankah, gre pravzaprav za to, da se zavedamo, da je samo sodelovanje tisto, ki ljudem na nek način nakazuje tudi dobre rešitve, kajti brez sodelovanja ljudje, to se pravi volivci, ne bodo verjeli v politike, ki niso pripravljeni na sodelovanje. Mislim, da je to zelo važno sporočilo in mislim, da je tako srečanje tudi važno sporočilo volivcem, da so pravzaprav voditelji razumeli to sporočilo. Mislim, da je prav in gotovo je to osnova, kako bo to sodelovanje potekalo in seveda gre tudi za to in nekako, če sedaj govorim tem strankam, se mi zdi, da morajo tudi oceniti, ali so sposobne same ali pa samo z volivnimi pogodbami pridobiti volivce, kajti če bo ena stranka dobila samo 3%, so tisti 3% ne samo za stranko, ampak tudi za nekako to desno volivno telo izgubljeni in mislim, da je to pošteno do volivcev, da dejansko strankarski voditelji to upoštevajo in nekako ne delajo računov brez krčmarja, ampak poskušajo te stvari dobro zračunati in bolj graditi na gotove temelje in s tem seveda tudi volivcem naliti čistega vina. Mislim, da je to tisto, kar bo tudi najbolj nagradilo njihovo prizadevanje. Kar zadeva seveda tudi vse ostale stranke, mislim, da je tudi to sporočilo na nek način slovenskemu političnemu prostoru sploh, da z to razklanostjo, ki smo ji priča v politiki, ki jo politika tudi umetno na nek način vzdržuje še naprej, ki je pa posledica seveda revolucije, da s to razklanostjo moramo enkrat razčistiti, priti nekako na konec in poskušati vendarle slovenski politični prostor pripeljati nekako na neke nove temelje, ki so seveda, da smo pač ljudje različni, da so tudi različne stranke, ampak da so v prizadevanju za narod in tudi za slovensko državo vendarle složni. To gre tudi za potem še posebej za pomembna recimo nacionalno politična vprašanja, kot je recimo so meje, kot so recimo tudi predvsem zagotovitev recimo prihodnosti mladih in vemo, da v slovenski družbi so ta vprašanja zelo pereča. Jaz mislim, da mladi bodo naslovili enkrat na politike, da jim niso omogočili boljšega izhodičnega položaja za prihodnost in mislim, da vse te stvari si morajo politiki nekako ogledati v ogledalu, ko bodo šli sedaj na volitve, kajti to so tiste teme, ki so seveda mogoče manj všečne, ampak ki so pa dolgoročno izjemno pomembne. Doslej se zdi, da so marsikateri politiki delali samo od rok do ust, ampak dolgoročno se politika ne dela tako in časi, v kateri smo, so zelo zahtevni. Tudi recimo učinki, naprimer, ki so jih nekatere stranke zdaj delale, naprimer z neko povišanje recimo bozi si socialnih transferov, kakor tudi seveda pokojnin in tako dalje, ne odgovorijo na osnovno vprašanje, da treba te stvari sistematično urejati in seveda tudi s tem omogočiti, da bo sistemsko urejena revščina, ki se pri nas vedno bolj širi. S tem je povezano tudi recimo, da se politične stranke zavedajo tudi, da pri tem vključijo vse, ki na tem področju delajo, recimo tudi sodbo ustavnega sodišča, da ima tudi Karitas pravico, da konkurira recimo na vse javne razpise gre tudi v to smer, to se pravi, da mora politika dejansko zagotoviti enakopraven položaj vsem, ki si prizadevajo, da bi šlo v naši družbi čim bolje in da bi sistemsko, pa potem seveda tudi, kar zadeva Karitas ali Rdeči križ ali druge organizacije, ki to omogočajo, onemogočili, da bi kakorkoli ljudje danes živeli pod pragom revščine.
Sodba Ustavnega sodišča glede Karitas je bila pomembna. Mislim, da dober teden nazaj smo izvedeli, kako je pač Ustavno sodišče odločilo v tem primeru. In ja, da se torej ne ločuje organizacij, ki so pod okriljem cerkve in tistih, ki niso pod okriljem cerkve, kot da bi, recimo, so se vedli do Karitas, kot da ne bi pomagalo vsem ljudem, ampak samo svojim.
Ja, glejte, pa ne gre samo za to, gre preprosto za to, da je pri nas, ne gre za to, je to Karitas ali katerakoli družbena organizacija, gre za, če tako rečem, globalno enakopravnost, ki mora veljati v naši družbi in nišče si ne sme privoščiti, da bi zaradi kakršnih koli razlogov, to je tudi seveda na področju šolstva, kjer spet gre za to, da nekateri slišijo takoj na nekako neka katoliško posebnost, recimo, gre pa preprosto za to, da so to organizacije, da so to združenja, da so to zavodi, ki omogočajo splošni blagor nam vsem in vsi bi morali imeti tukaj enakopraven dostop. In mislim, da tudi to vprašanje spada recimo v tisto, kar o čemer sva govorila prej, da se morajo ljudje in predvsem politiki, ki vodijo našo usodo, bolj zavedati tega, da gre tukaj za to, da vsi čim bolje sodelujemo za to, da bi bilo vsem ljudem boljše. Če ljudi diskriminiramo, če izločamo nekatere, je to že prvi korak k revščini, k odrinjenosti, k zapostavljanju in seveda taka družba ne more dobro uspevati. Ne glede na kakšna imena gre tukaj, gre preprosto za to, da moramo v družbi imeti vsi enakopravna izhodišča, da niso nekateri privilegirani, da niso nekateri spodbojevani, da gredo naprej, drugi pa zapostavljeni, da ne more, torej taka družba ne more dobro funkcionirati in mislim, da gre v naši družbi vendarle, da se počasi naučimo, da moramo te relikte, ne morem reči drugače, te ostanke pol preteklosti, ki je ljudi ločevala in izključevala in jih tudi diskriminirala s tem, to se pravi, jih je zatirala, da moramo te stvari preseči in priti k nekemu sodelovanju, ki bo vse ljudi čim bolje vključevalo in omogočalo tudi boljše življenje vsem.
O tem je nekako spregovoril tudi vršilec dolžnosti predsednika Nove Slovenije Matej Tonin na tej tribuni v Celju. Je pač poudaril, da v Novi Sloveniji ne želijo, da bi upravljanje državnih podjetij iz rok levih predali v roke desnih, prav tako si ne želijo, da bi slabe sodnike zamenjali z našimi sodniki, pač pa je treba za državna podjetja poiskati čim boljše lastnike, v sodstvu pa poskrbeti za neodvisne in dobre sodnike. Ravno to, naši, vaši, je, mislim, da postal problem Slovenije.
Gotovo je ta problem še vedno in ga tudi nekateri še vedno vzdržujejo. Jaz mislim, da je na nek način treba počasi tudi prenehati takšno razpravljanje, ali je ta naš ali ni, ampak je treba počasi začeti razpravljati in vedno bolj se o tem pogovarjati, ali bo prišel na določeno mesto v šolstvu, v zdravstvu, v kjerkoli drugje, recimo človek, ki je bolj sposoben, ki bo več storil za skupni blagor, ki si bo bolj prizadeval za ljudi, ki so mu po tej strokovni plati poverjeni ali ki morajo priti k njemu. Skratka, na vseh področjih je seveda treba to pretehtati in tudi, kar zadeva seveda lastninjenje, gre tukaj tudi za to, da so lastništva bolj odgovorna, se pravi, če so lastniki znani, se potem seveda tudi morajo temu primerno obnašati. Vse te stvari pa pri nas gredo zelo počasi od rok, zato ker se pač nekateri še vedno na ta račun bogatijo in tudi Kradejo zelo preprosto, je treba to tako označiti, davkoplačevalcem denar. In s tem seveda tudi večajo revščino, kot sem zapisal v komentarju v družini, je tudi ta stavka na nek način premalo poskušala opozoriti na tiste probleme, preč je bila nepotrebna, ker bi to lahko ta vlada dejansko, ki je stavko celo podpirala, tako ministrica kot nekateri iz strank so bili navzoči. Kakšna pa je to država, da recimo vlada, ki trenutno vlada in tudi te stvari lahko sproti ureja, ne uredi, ampak nekako gre to pridigati sindikatu. Mislim, da to niso normalna razmerja. Normalne razmerja so, da sindikati, kjer vedo, da so stvari neurejene, postavijo zahteve, vlada pa, ki je na položaju, pa to rešuje v dialogu in seveda je čisto nepotrebno, da prihaja do teh, ker je stavka tako po, če hočete, civilnih, kako tudi po družbenem nauku cerkve, skrajna oblika protesta, če se stvari ne rešujejo. Se pravi, vse posod je potrebno te stvari reševati tako z dialogom, z zauzetostjo in seveda s tem, da stvari tehnično in tudi strokovno pripeljemo k zadovoljivi rešitvi.
Veliko je področji, ki jih od vlade do vlade zgolj pustijo stati v predalu, torej da se problemi ne rešujejo, ampak kopičijo, rešitve se nabirajo, ampak ostajajo na papirju, ne gredo v realnost, recimo stavka v šolstvu, ki bo znova to sredo, je prav tako eden od področji, sami ste ravno kar omenili in paradoksalno je, da je ministrica Maja Makovec-Brenčič podprla stavkajoče, hkrati pa kot ministrica, ni neka dekanja samo ali pa profesorica na fakulteti, ima vendarle, morala bi imeti neko moč oziroma primerno bi bilo, da češ, če za moje ni poskrbljeno, v tem primeru ja, moje, če je pač ministrica za izobraževanje, odstopim.
Seveda. To je edina logična posledica takega ravnanja, se pravi, ali kot član vlade ima moč, da te stvari uredi, ali pa reče, jih ne morem urediti in to seveda prepusti drugemu. Seveda pa se te stvari, to deloma velja tudi za druga področja, recimo še posebej problem zdravstva, pa tudi na nek način sodstva.
Ali pa vojske.
Ali pa vojske, recimo, ne, ki je zdaj zopet aktualen. Skratka, vedno znova gre in nekako, če je moral ali odstopil načelnik generalštaba, bi po mojem je to tudi zopet naslovljeno na ministrico in morda ne samo na to, ampak že kar na nekatere v vladah recimo dlje časa, ker govorijo in kako nam poročajo, so te zadeve že dolgo časa neurejene. In mislim, da je ravno to tisto, kar manjka v slovenski družbi, da se stvari ne rešuje sproti, ampak da se samo prelagajo in seveda tako se problemi kopičijo. Vedno več denarja se porabi za nepotrebne stvari, vedno več se ga izgubi in seveda zato tudi ni čudno, če je Transparency International Greco označil tudi našo poslovanje naših javnih ustanov kot zelo koruptivno. To se pravi, gre za to, da ni resne volje, da bi se lotili teh zadev resno in jih tudi spremenili. In seveda ključno vprašanje je tukaj vprašanje politike. Ali ima, politiki imajo voljo, da te stvari rešujejo in so dovolj odločni, da to tudi speljejo. In seveda to so zahtevne zadeve, to vsi vemo, ampak naloga politike in tudi na nek način kredibilnost ali verodostojnost vlade se pokaže, da te stvari tudi speljuje.
Po drugi strani pa imamo zunanjega ministra, ki ga bolj skrbi, kako bo s priznanjem Palestine, kako bo z našim vtisom na Rusijo in podobne stvari kot pa recimo Slovenija. In predvsem ves čas daje izjave za javnost.
Glejte, kar zadeva Palestina, seveda Palestina je že dolgo časa, ne samo v zadnjih letih ali pa celo desetletjih, ampak lahko rečemo, odkar je nastala izraelska država, velik problem. Zavedati se moramo, da danes recimo Palestinci v nekaterih svojih enklavah, torej v tako rekoč skoraj označujejo nekateri to tudi kot taborišča, živijo izjemno težko, zahtevno življenje, ki je pa posledica seveda ne samo politike Izraela do njih, ampak tudi politike arabskih držav, in ta politika ima seveda tudi dolge roke, to se pravi, ni se začela od včeraj, ampak politika tako Saudske Arabije kot Iraka, Irana, prej recimo v zadnjem času mogoče Iraka manj, pač pa več Irana recimo, in seveda tudi ostalih velesil Amerike, Rusije in drugih držav, recimo, ti ljudje so dejansko v velikih težavah. In seveda zavedati se moramo, da Slovenija teh težav ne bo razrešila. Recimo, težave so v tem, da Evropska skupnost zelo veliko stori za Palestince, pomaga oziroma odpira programe, ampak po drugi strani morajo pa Palestinci recimo v tem svojem delovanju biti zelo previdni v izjavah do Izraelcev, do izraelske politike, ker se lahko zgodi, da so zaradi tega ob projekte, ki jim omogočajo na nek način preživetje. Marsikatere stvari recimo se sploh ne dajo speljati, recimo določene gradnje za Palestince se ne morejo speljati, ker pač Izrael ne dovoli recimo uvoz gradbenega materiala in podobne stvari, ker ima pač v teh enklavah nad njimi kontrolo. Skratka, Palestinci so zelo v velikih težavah, in tudi Evropska zveza si prizadeva, ampak to je tako občutljivo politično vprašanje, ker Izraelci na drugi strani se pa vidijo v izzivu recimo tako Irana kot seveda tudi drugih islamskih držav. In seveda na njihovih plečih se pravzaprav tako rešuje ta svetovna politika. Amerika vsaj trenutno še bolj nekako podpira v tem smislu Izrael in ga skuša zaščititi tudi seveda v interesu svetovne politike, ne samo recimo v interesu zaščite Izraelcev nasproti recimo teh sosednjih držav. Zato je to vprašanje zelo kompleksno. Jaz mislim, da Palestincem je treba pomagati, če je pa seveda priznanje prava pot, pa ne verjamem, ker je vsaj nekako človeško gledano tu dialog Evropske zveze potreben in tudi nujen za to, da bo to potem imelo tudi dolgoročnejše učinke in seveda s tem tudi pripomoglo k nekemu dialoškemu reševanju osnovnega vprašanja, ki je seveda odnos Izraelcev do Palestincev v smislu tudi neke federalne ali pa tudi samostojnih, dveh samostojnih držav, ki bi potem tudi imela nekako vsaka svoj prostor pod soncem. Je pa to vprašanje sila zahtevno in mnogi nekako obupujejo, ali je to sploh možno rešiti, ker dolgoročno pa je seveda tudi vprašanje Palestincev, ki so številčnejši kot Izraelci, vendarle na nek način bolj se zdi, da bodo preživeli, ampak kako bomo pa videli, seveda bo pokazala bodočnost.
In če Slovenija prizna Palestino, kakšne bodo po vaše posledice?
Ja, gotovo ima to seveda potem tudi mednarodne posledice, ki so v tem smislu, da bodo politične sile, predvsem Združene države Amerike, ki v tem smislu bolj podpirajo, bolj pritiskajo na Izrael, na Palestince in bolj podpirajo Izraelce, bodo seveda tudi sledile ustrezne posledice in mislim, da ne gre tukaj za toliko za neko pomoč Palestincem, ampak bolj za nek prestiž, ki se najbrž, ki je v ozadju tega, da Slovenija išče neko podporo ali pa, če hočete, neko uslugo Rusiji. Seveda, če je to res tisto, kar bo dejansko, kar je politično modro, je pa težko reči, ker je težko videti recimo vsa ta ozadja. Zdi se mi pa, da bi bilo za Slovenijo lažje in boljše, če bi te zadeve tudi zaradi mednarodne politične situacije skušala bolj povezati z celotno Evropsko zvezo.
Torej, naj še vendarle malce premisli in počaka.
Tako.
Da se zadeve razčistijo. Doktor Janez Juhant, kot rečeno, v zahtevnem času smo. O volitvah bova gotovo rekla še kakšno v najinem prihodnjem pogovoru. Znova se srečava čez 2 meseca, ampak trenutno, kot se razpletajo zadeve, kaj bi rekli, tudi nekaj novih strank oziroma imamo na vidiku pestra politična paleta.
Glejte, vsakdo mora oceniti, kako bo pač prišel. Pri nas je veliko tukaj tudi mešetarjenja, ki ni nekako tudi politično transparentno, ampak govorimo o nekih ozadjih in zdi se, da se tudi pri ustvarjanju teh, tudi nekaterih novih strank pojavlja ta problem. Slovenci smo bili že v zadnjih letih ali več letih tudi priča takim razočaranjem, da so politiki, ki so jih kovali v zvezde, padli na trda realna zemeljska tla in seveda tudi temu primerno Slovenijo še bolj postavili pred hujše probleme, kakor so jih sprejeli, to se pravi, to velja za to vlado, to velja tudi za nekatere prejšnje vlade, ki so delovale v tem smislu z nekimi podporami iz ozadja. Skratka, smo pred zahtevnim odločitvam. Jaz mislim, da si moramo volivci naliti čistega vina, poskušati se tudi kaj učiti iz polpreteklosti, predvsem pa tudi politikom svetujem, da bi nam pri tem pomagali, da bi vlekli poteze, ki bodo transparentne, ki bodo pregledne, da se bomo lahko tudi temu primerno odločali in kot rečeno, to velja predvsem to, kar sva že rekla, v smislu sodelovanja, tudi sodelovanja na desni, pa seveda tudi širšega sodelovanja, predvsem pa mislim, da bi morali vsi politiki tudi odgovoriti na ključno vprašanje, kako bodo pomagali prečistiti Slovenijo različnih lobijev, ki kradejo, ki poskušajo še naprej nas zadolževati in nam s tem seveda tudi predvsem mladim dolgoročno škodujo. Jaz osebno veliko krat rečem, da težko razumem starše, ki so na takih mestih, imajo svoje otroke. Seveda vsakdo reče, dobro, jaz zdaj zaslužim, pa morda, če mi bodo še kaj plačali, bom več zaslužil, pa bom tudi nekaj otrokom zapustil, ampak dolgoročno bo tudi ta otrok v državi, ki ne bo normalno poslovala, ki ne bo pregledna, ki ne bo tudi zagotavljala temeljnih pravil demokracije, ki je nekako, da so vsi enako vredni, da vsi se enako vključujejo v družbene procese, da imajo vsi enake možnosti. Takšna politika bo tudi njim breme v prihodnosti in seveda tega bi se morali izogibati, zato apeliram, zato pozivam politike, naj poskušajo ubirati ta pota, naj poskušajo svoje programe tudi temu primerno organizirati in tudi volivno tako nastopiti, da bo Slovenija boljša in da si bomo bolj prizadevali za skupno dobro, s tem pa tudi za prihodnost naših ljudi, predvsem tudi mladih.
Sama sem dobila asociacijo, recimo, ko izbiramo delavce pri gradnji hiše, tudi mislimo na to, da moramo izbrati take, da bodo njihova dela dolgo držala, pri politiki je podobno.
Točno tako.
Hvala lepa, dr. Janez Juhant, za obisk v našem studiu. Tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj. Znova se srečava v maju. Srečno.
Srečno tudi vam in vašim poslušalkom in poslušalcem.
Spoznanje več. Predsodek manj.